Қалампырдан кепрамыз. Өзбекистан Республикасының бірінші президенті Ислам Каримовтың тоңғыш қызы Гүлнара Каримова Швейцария судыда пара алғаны бойынша ашылген іште ғалаба қазанды. Бұл хақта Bloomberg хабар берді. Нашырге көрі Швейцария апелляция суды шу хафты өз мамлекетіде алоқада коррупция мажарасыдан соң қамаққа алынген Каримованы давлат амалдары емес деген қарорға келген. Bu uning telekommunikatsiya shartnomalari evaziga noto'g'ri to'lovlar olgani haqidagi da'volar isbotlanmaganligini anglatadi. Qayd etilishicha sudning bu qarori Karimovaga Shvetsariya banklarida muzlatilgan 293 million frankni qaytarishga imkoniyat beradi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Gulnora Karimova Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21-sonli jazoni o'tash koloniyasida saqlanmoqda. U koloniyaga 2019-yilning 14-mart kuni olib kelingan va 7-atrof ikkinchi sektorga joylashtirilgan. 2020-yilning 18-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni nihoyasiga yetdi va sud hukmi e'lon qilindi. O'tkazilgan yopiq sud majlisida sudlanuvchilar, guvohlar, jabrlanuvchilar ko'rsatmalari tinglandi. Dalillar tekshirildi va sudlanuvchilar himoyachilarining vajlari muhokama qilindi. Sud jinoyat ishi materiallarini har tomonlama va to'liq o'rganib, sudlanuvchi Gulnora Karimovada jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi. Sud hukmi bilan Gulnora Karimova 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jinoyat qonunchiligi normalariga muvofiq hamda bir necha jinoyat va hukmlari majmui bo'yicha jazo tayinlanganligini inobatga olgan holda jazo muddatini 2015-yil 21-avgustdan boshlab hisoblash belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.